Radio Okapi. Kwela muna bino banso bozuli bakuli ya bolandi sangolo kotala Lingala na bukuse mokambi ekolo Congo Demokratike Joseph Kabila Kabange akomi onsima ya nzanga ye kuna na Beniville ye mokambi ekolo akeibongo kolandela na bolai penza koyeba makambo mayema koleka kuna omambi matali bozangi bokengi mobele sekuna na Nord Kivu na ingumba Goma yango ebengami engumba ezangi mandoki to ville sans armes mokambi ya 34e region militaire nde abimisa kilie bisilie lobi loleki mbele lomo wa musalamisato mikolomisato mikokiko banda basali ba STP eye benga makakala onatra baboy musala basali bana bako senga lifuta liya bango liya basanza mibale pole wasango sima ya muantango moke Mbote mpipo kwa elamu batataba mama bandiko Joseph Kabila Kabange akomi uta sima ya nzanga ye na Beniville mokambi ekolo ayambe maki olibanda ya pepo ya mavivi na ministra wa bitando vya ekolo mokambi etuka Nord Kivu na mpiba ima ngomba ma politiki ma majorite presidentielle na sangoto zui Joseph Kabila akosala mwa mikolo kuna na Beni po ya koyeba na bozindo mpenza likambuli ya bozangi bokengi boyeboko ngala kuna tonandama sona bolai na yo Blaise Shindani Kambala.
Ezaki na ngonga ya mbona miniti tuku minei na mitano sima ya nzanga, ngonga ya Beni nde pepo ya tata mokonzi wa ekolo ekitaki ulibanda ya pepo ya mavivi. Kuna Joseph Kabila Kabange ayamba maki na ministra tali bitandobia ekolo pe moyangili etuka Nord Kivu. Richard Muyej pe Julien Paluku bazali na ngonga Beni uta poso moko pona kulandela lolenge babo maki baimbo kabaike oiteni ena. Longola bakonzi bana ulibanda ya pepo ya mavivi bokuka kikomona pe bato baike ya masanga mapolitiki ya majorite presidentielle koyako ya mbatata moko. Sima ya bokomi bwaye obeni Joseph Kabila Kabange akendaki mbala moko na ndako ya ye eye ezali o quartier Butanuka o komini ya Beu sango kouta ongambo ya mulamatari eyebisite tata mokonzi asengeli kosala mwa mikolo obeni ezali pona kolandela malamu mambi mabokengi maye mazali koleka kuna uta mwa mikolo Beni ville pe Beni territoire batomboki ba ADF ya Uganda bazali koboma bato baike pona société civile baboma bato pene na tuku mwambi na mine na molai bobele ya sanza moko
Totikali naino sekuna na Nord Kivu wapi ngumba Goma ebengami ngumba ezangi mandoki tompe ville sans armes bakambi ba 34e region militaire baye ba bimisaki liye bisilie lobi loleki balobi mokano mona mokoki kosuki sali kamboli ya bozangi bokengi kati na ngumba ena kasi ba societe civile ya Nord Kivu nkambo wabango babanzite mabongisi mana makoki te sengeli makambo masusu mpe masalema na bolai bwasango guroje Nyampala.
Mapinga baso bae bakengela ka bakonzi ya bango bae batinda mapre sengeli bako maolo kalite ya buremana na bakilometre tukumitano na sudi ya Kivu po ya kukomisa kombo ya bango poe lubisango ena ya eteni tukumisato na mine ya mapinga moto iso oyu wazali na suda pembeni ya yepe lukola esengeli ya zana na mukanda eye kumanda ya eteni tuku misato na mine ya mapinga atia maboko ya ye sango ena esengi pe lukola na bae basim mandoki na ndingisa alitate bazungisa yango maboko ya bapolusi pe mapinga ya ekolo sima ya mikolomi balende bapolusi ya mapinga bakusala bolukaluki epai ya basuda baso bae bazali kotosa te kati ya engumba Goma bwelubi General Emmanuel Lome ye alubite mibeko miye mizwami po ya kobunda na maematali buzangi bokengi boye bozali komata penza uta basanza na Goma kasi po ya bayi societe civile mikano mina mikokiso kimoke esengeli te bakambi baso bami pesa pona kuyeba bato baye bazali na bisika bya bango na ntina ya kuyeba solo banguna mukambi ya lisangali yetoma mwiti asengeli susu te bapolusu baye bafundami na maematali botungisi baimbo kakati ya ngumba bapesa bango bitumbu
Osanza alibwe uchi koleka makama mabotungisi mpe bonyoko liba imboka masalemi mingi te. Biro ya onimpo ya makoki mamotonde etalisi boye na masoro malelo kati na mangomba maonu na bapanzi sango. Na sanza alibwa makambo mabotungisi ba imboka masalemaka tompe matange makankama yoko na tuku mitano. Nzo kande na sanza ya mwambi makambo mana mabe masalemaka matange maka kama mibale na tuku mitano na sambo mwambi. Kuka. Shosli mwosa uponde azala kyo masolo mabai monisko tompe ba masolo mabasali baonu na bapansi sango sango ya ye pesa mina Blaise Shindani Kambala.
Bilo ya ONU etali makoki mabato ebisite motango ya bato baboma na makasi mokiti. Motango moye mozaraki na nkama motoba na tukumi sato na mwambi kasi ekomi na nkama minei na mitano. Molandia mokambia bilo ena ebisite mbeba bazali kosala mingi ezayi ya konyokolo nzoto ya bato elandi kopeki sabonsomi wa bato pe na bokengi ya moto. Tokutanga pe kobuka makoki ya bomoi wa bato pe makoki ya buzu ya bato. Motango wa bawei ya bato bakangema mokiti pe lokola motoba na sanzi. Alibwa, nzoka nde, zomi na sanza ya mwambieliki. Bituka wapi mami maye maliki mingi ezali bongo omonele mwa RDC. BCNUDH ebisite basali baleta tuku motoba na motoba likoloa mokama nde basala kambeba ina. Pe mingi mingi nde basoda ba FARDC. Babundia masanga masimba mandoki pe bakomama okati ya bato baye babuka kama koki mabato na motango ya tuku misato na misato likoloa mokama. Abdelaziz Choi ahevisa kipe lisusute bapulusi motoba ya PNC pe basoda libo ya FARDC bazoki bitumbu pe na mbeba ya kobuka makoki mabato obituka biyike bya RDC esengeli koyebisa te mambi maye ya kokita ya motango ya bobuki makoki mabato momonanaki ekoki lelo sanza minei kasi ekoki kobongwana na ndenge bauti koboma bato bayike oengumba Beni na sanza eye ya zomi.
Tokia na Kasa Oriental, mobulu mosale makiwa site ya Lubefu na district ya Sankuru, manso mauti na bitumba bia mwa mosala moko kati na bapulusu na chefu ya grupu Mandala o sektor ya Ngando Woma. Moko bapulusu babeta ka chefu ya grupu Mandala mpembele awa sika ya komi pene na liwa uyoko lupitalo. Bakambi banso ya bagrupu maba oki mabe mpenza na likambulina pe baimboka balinga kiko bundisa bapulusu. Sango ya Chris Mukande utambujimai.
Mokambi site Lubefu oyo tosololaki na ye na tongo mwa lelo onzela ya alo alo alakisi ete ezali na bato ebele bazali na kanda makasi onzela bakotala ngambo ya site ezali nde bayi groupement Ndala ontaka kilometre 15 emonani polele ete bazali koya na likanisi ya kobundisa bapulusu po bayoki ete bango nde bamobetaki nkumu wa bango. Ndeko mwasi Jeanne Yoto Olenga moyengeli site Lubefu alobi ete kumu Moise Loata azali malamu ata mokete banda bokoti boye olopitalo atikala kolia eloko ata mokete na tango bapulusu batano bazalaki komobeta lokola nyoka likofi loko limosimbaki olibumu esika wapi basilaki komopasola. Minganga balakisi ete omikolo misatu soko mbongwana ezalite bakomopasola lisusu toyeba ete nkumulo ata bamobetaki na bapulusu na tango akotaki na makasi okasho peko bimisa moko wa batobaye oyo akangemaki mpona ye bamokangaki na ndenge longobanite elobi banzene neke utengomba Mbujimayi. Chris Mukande, Radio Kapi.
Lelo mwamo salami sato, mikolo misato mikoki, uta basali ba SCTP. Eye benga makakala onatra, babo imosala. Basali ba na bakoko bakosenga misolo mialifuta liya bangoli ya basanza ya libwa na ya zomi. Balubi bakoti kate. Kino mwankanda mwabu yoka ni mokotia mamanzaka. Kati na komite kuyenge la kakopani ya bango na mpe bayi sindika ba bango. Sangwa Jacques Molima, epesa mina Marco Mulumba.
Basali ba kompani ya SPT bafutamite elekisika sanzami bale. Mosali moko ya kompani ena monisite kino moi mwalelo na ino bazuli futi ya sanza ya libwate. Abakisa kina bolobite, bobangi bozali na kotalaka lolenge mobu moye mokomi kokende na suka. Etikali sanza ya libwa ya zomi na moko mpe ya zomi na mibale eye tofutami na ino te. Bakisa mpe matabisi ya mobu. Likamboliye likoki kome mabiso te na sanza ya mibale mpona toko kakozwa lifuti ya sanza ya oyambo.
Le mois de janvier, vous comprenez?
Ata basali baye basila sanza to pension, bafuta mipe na inote elekisika sanza minei. Moko wa bango aelisite bakambi ya kompani bakoma kokosa bango na lifuti ya ndambo. Sikawa sindika ya basali ba kompani eye, ezaliko lukaboyo kanina bakambi mpo ya kopesa ndingisa ya kozonge la mosala.
Mokambi fek Kalehe kuna naituka Sud Kivu asengite babongisa na lombangu mpenza baba iye imemamaki na mai mambula boyelo bi mwana mboka bati sanvura ezali baba luzira nyabasha na bushu iye kosangisa kabituka nord na Sud Kivu tolanda mokambi fek Kalehe bati sanvura na lobeli ya Ezekiel batumike.
Menala una difficile, una du mal à atteindre.
Ika ekomi pasi potokoma na Goma, mabota na biso zalaki kobika sena mwa mbongo moke, tozalaki kosala. Baimi bembo onzela ya mai, bako matisa talo nzambi, baebe tenzela esili kobeba. Ezali mpasi pona biso, toko matisa petalo ya biloko. Tango iso, soki zando, ezalaki na Bukavu mpe na Goma, mitu kamizalaki koleka mpo ya kozwa biloko mpe komema yango na Bukavu to na Goma. Katisikoyo ekomi pasi, bagbagwa misato ebukani. Toyebite toko kosala nini biloko ekomata talo mpo diye bizalaki kouta kote oyo ekokoma lisute na Goma to na Bukavu kuna bazali nanu koluka bibembe mpe biloko yango tosengi ete mbula matali ya ekolo etinda bato mpe bisaleli mpo ya kosunga bayi etando wana bazali kunyokwama.
Mpe mbula matari etuka Sud Kivu etungisa mpenza na kokoso ena. Mokambi etuka alobi batia kiyoko bagwa ya mabaya mpo ya balekio makolo. Na bozela kate misolomi pesama mpo ya botunga mibagwa ya sika mpe ya makasi. Tosuki ya mpo ya mpo kwa lelo bande kubalande babiso botikala na kimia.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.